de la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
De la minus la plus infinit, vă propun astăzi trei puncte de vedere despre resetarea societății noastre în educație și cercetare după experiența pe care ne oferă criza generată de pandemia noului coronavirus. Este remarcabil cum specialiștii din educație și cercetare s-au implicat rapid și semnificativ în găsirea și aplicarea de soluții. La fel de semnificativ este să înțelegem în acest fel de ce un proiect de cercetare are o durată care acum nu ni se mai pare exagerată, pentru că soluțiile și mai ales verificarea lor iau timp. Deci, este mai bine să creezi condiții pentru ca cercetarea să lucreze în avans, nu în iureș. Resetarea și oportunitățile unei situații unice, deși nedorite în acest caz, de a face niște schimbări majore. Discuția începe de la Academia Română. Invitat este academicianul Ioan Dumitrache, secretarul general al Academiei.
Cred că ar fi trebuit să fi avut un program strategic de evoluție pentru fiecare domeniu în parte. Și la nivel național, cred că strategia de dezvoltare a țării cred că era binevenită. Dar în contextul actual, cred că primele probleme care trebuie să analizate sunt legate de economie, pentru că economia este esențială în această etapă, dar nu numai economia, și partea socială, omul în sine. Aș dori să rețineți că la nivelul Academiei Române a existat un program în această perioadă scurtă de timp în care majoritatea institutelor de cercetare au fost implicate în activități de cercetare legate strict de acest pandemie. Nu mai puțin de 17 rapoarte au fost elaborate și sper că aceste rapoarte să-și găsească utilitatea și eficiența, fiind transmise și guvernanților și accesul lor la aceste rapoarte există în momentul de față pe site-ul Academiei noastre. Aș vrea să menționez că în momentul de față ar trebui regândită complet activitatea economică la nivel național, stabilim priorități, dar nu numai în domeniul economic, și în domeniul social, și în domeniul educativ și sanitar. Și aș vrea să încep cu educativ, pentru că este esențial. Aș vrea să remarc faptul că această criză ne-a prins pe picior greșit și din punct de vedere al infrastructurii educative, dar mai ales din punct de vedere al personalului didactic, care nu a fost pregătit în totalitatea lui pentru a face față acestui nou sistem de educație digitală. Deci, din acest punct de vedere, ar trebui să regândim complet sistemul de educație și să-l adaptăm pentru viitor. Sigur că nu este cea mai bună soluție, soluția cu învățământul online, dar trebuie valorificată aceasta și, sigur, folosită în interesul sistemului de educație.
Domnule academician Dumitrache, credeți că va fi regândit rolul cercetării?
În mod normal ar trebui să fie regândit, categoric. De fapt, problema aceasta a regândirii cercetării în România o punem de mult și sper că mai devreme sau mai târziu la nivel național să se ia măsurile necesare pentru a regândi acest sistem. Ar trebui să orientăm cercetarea științifică nu numai spre cercetarea fundamentală, ci și spre problemele reale ale societății, ale economiei. Va trebui să regândim institutele naționale și să le corelăm cu cerințele de dezvoltare socioeconomică a României. Cred că este un moment prielnic și din această pandemie poate reușim să schimbăm ceva și în mentalitate, dar mai ales în modul de organizare a activităților în domeniul cercetării. Este posibil și cred că România ar trebui să acorde atenție mare cercetării științifice și din punct de vedere al resurselor financiare, dar mai ales din punctul de vedere al selecției și promovării tinerilor pentru cercetarea științifică. Atractivitatea este foarte scăzută, fondurile alocate sunt foarte reduse, ne așteptăm să obținem rezultate, dar cu ce și cu cine? De aceea va trebui să regândim complet sistemul de cercetare, ca și sistemul de educație din România.
Credeți că institutele de cercetare pe care le avem vor fi suficient de robuste ca să reziste? Pentru că urmează o criză economică.
Absolut.
Sperăm să nu fie foarte profundă.
Unele din aceste institute vor rezista categoric, altele mai puțin. Și mai puțin pentru că nu s-au orientat din timp pe tematică de cercetare adecvată, nu s-au orientat spre selecția tinerilor pentru și atragerea lor pentru cercetare și categoric resursele financiare de care dispun alocate pentru cercetare sunt foarte reduse. Va trebui să regândim complet această activitate a cercetării, atât la nivelul academiei, dar și la nivel național, cu toate institutele pe care le avem. Este un moment prielnic pentru a regândi complet sistemul și a lansa programe de cercetare care să vină ca suport pentru dezvoltarea României.
Cu finanțarea noastră internă și cu fonduri de la Bruxelles.
Eu cred că bani pentru cercetare ar putea exista și sunt în continuare. Părerea mea personală, aceste resurse pe care le avem, încă nu le folosim eficient. Cred că este momentul să regândim puțin acest lucru și să ne orientăm și spre lucruri realiste, lucruri care să vină în sprijinul societății românești. Adică e foarte important să scriem lucrări, să dezvoltăm programe de cercetare, dar în același timp trebuie să ne gândim și la necesarul de efort pentru societatea românească și mai ales pentru dezvoltarea unor direcții noi de cercetare. Vorbim de tehnologie, informații, comunicațiilor. Aici ar trebui să lansăm programe speciale. Inteligența artificială, robotica cognitivă sunt direcții care ar trebui să fie în atenția celor care dirigează cercetarea științifică și să aloce fonduri necesare. Reorganizăm puțin institutele. Lansăm programe speciale de cercetare în concordanță cu ce se întâmplă pe plan mondial.
Și cu ceea ce ne trebuie nouă.
Și ceea ce trebuie și nouă, bineînțeles.
Cu ce credeți că o să înceapă schimbarea? E în momentul în care începe relansarea.
Eu cred că vor trebui regândite programele de cercetare, reorientate și ar trebui să selectăm acele teme de cercetare care aduc beneficiul societății românești. Ar trebui să selectăm domenii prioritare pentru dezvoltarea economică, pentru dezvoltarea societății. Ar trebui să regândim complet toate planurile de cercetare, astfel încât să putem să fim și competitivi pe plan european, dar în același timp să fim utili societății. E momentul să ajutăm țara și mai ales să ajutăm economia pentru a trece mai ușor de această criză, care este o criză cu totul specială. De altfel, să știți că proiectele care au fost lansate și rapoartele de cercetare care au fost elaborate analizează strict o serie întreagă de direcții în care ar putea să acționeze societatea românească. De exemplu, calitatea vieții în timpul pandemiei, probleme și politici de răspuns. Aici am putea să venim cu elemente noi. Sau pandemia și standardul de viață. Iată două teme care vizează în mod deosebit societatea, oamenii. Dar sunt și multe alte teme. Vulnerabilitatea ale pieții muncii și ocupării în contextul pandemiei COVID-19. Posibile soluții. Toate aceste 17 rapoarte sunt deosebit de utile și valoroase pentru cei care doresc, într-adevăr, să contribuie la relansarea societății românești, la relansarea economiei. Avem în vedere o dezbatere la nivelul Academiei cu toate aceste aspecte legate de priorități ale societății, priorități ale economiei, încercând să venim și cu experiența unor specialiști în domeniul economiei și, sigur, în domeniul social, astfel încât să putem ajuta societatea românească să treacă mai ușor de această pandemie.
Academia Română are pe site un domeniu nou creat, dedicat, care reunește studii ale cercetătorilor români legate de SARS-CoV-2. Calitatea vieții în timpul pandemiei, probleme și politici de răspuns, pandemia și standardul de viață, digitalizare și securitate cibernetică în contextul COVID-19, resetarea ordinii economice mondiale și mai multe articole despre efectele pandemiei asupra economiei. Sunt noutăți anunțate pe site-ul Academiei și despre granturi și alte finanțări și se poate accesa un număr special al publicației cu cotație IC a Academiei Române, Romjist, cu articole cu caracter aplicativ legate de pandemie, de la modelări la recunoașterea unor probleme apărute la plămâni prin analiza sunetului respirației. Redactorul șef a publicației, academicianul Dan Dascăl.
De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Despre educație și cercetare l-am invitat să ne vorbească în emisiune pe profesorul universitar Daniel Wiesmann, decanul Facultății de Fizică de la Timișoara, pe care l-am întrebat mai întâi despre experiența cursurilor online și limitările pe care le impune pentru un domeniu cum este fizica.
Evident că în zona fizicii experimentele sunt vitale și a spune că vezi un experiment pe YouTube sau ceva asemănător e un nonsens. Adică dacă vrei să faci fizică experimentală, trebuie să pui mâna pe experiment. Deci nu îți poți imagina un experiment virtual din punctul ăsta. Desigur, ca și informație e foarte bine să iei contactul cu experimentul, dar până nu pui mâna pe un șubler sau pe un experiment fizic, nu poți să spui că ai făcut experimentul respectiv.
Ce intenționați dumneavoastră să schimbați acum după experiența asta a crizei, a pandemiei?
Să schimbi în ce sens? Adică
în sistemul de predare sau în...
În sistemul de predare, pe de-o parte, partea bună este că am exersat mai mult acest mod de a interacționa online și am văzut că unele lucruri le poți comunica așa, dar ca pe termen lung, adică eu nu văd că un învățământ serios ar putea baza numai pe partea de online, adică să spun de acum stau acasă și pot să obțin o diplomă la universitate, nu cred asta. Deci, pe de o parte, faptul că avem această posibilitate de a interacționa online și în această, dacă există, e foarte bună pentru perfecționarea, să zicem, post-universitate, pentru că vedem schimbările care au loc în această perioadă și în zilele în care trăim se schimbă lucrurile foarte mult și atunci trebuie să oferi o educație post-universitară unor oameni care au deja poate un job, sunt ocupați și atunci asta poate să se întâmple foarte bine, să intre în contact cu noile descoperiri. Deci e o componentă, cred că, importantă pentru pregătirea așa de-a lungul întregii vieți, să zicem, dar nu cred că ne putem baza. Deci, pe de o parte, am învățat că este utilă această pregătire online și că ar trebui să fim pregătită atunci când apar situații de acest gen, dar nu cred că ne vom putea baza 100% pe ea.
Domnule profesor Wiesmann, vreau să vă întreb și ceva ce sper să se schimbe totuși în următoarea perioadă, dar interesează să știm ce spuneți dumneavoastră. Cum credeți că se va schimba atitudinea față de cercetare? În momentul în care a izbucnit criza asta, toată lumea s-a uitat spre medici și spre cercetare ca să găsească o soluție. Cât de mult credeți că va rezista această modificare și o să ajungem să intrăm pe făgașul acelei societăți a viitorului în care rolul cercetării e mult mai mare?
Eu mi-aș dori foarte tare să se întâmple acest lucru, dar vedeți, cercetarea, un sistem de cercetare nu este cu un buton on și off. Atunci când avem nevoie, cum e o situație de criză, să punem pe om și cercetătorii ne găsesc soluția. Dacă baza trebuie să fie acolo, adică trebuie să ai în permanență un sistem de cercetare productiv care odată la, nu știu, câțiva zeci de ani generează un premiu Nobel, poate, dar în rest munca asiduă trebuie să fie făcută în mod continuu și predictibil. Ori lucrul ăsta la noi, din păcate, nu s-a întâmplat.
Continuu și predictibil, aveți în vedere direcțiile de cercetare?
Aici sunt două lucruri distincte. Direcțiile de cercetare, evident că și aici sunt mulți care consideră că acum este la modă nu știu ce, atunci toți ar trebui să ne îndreptăm în direcția aceea. Sigur, este foarte important să fie finanțate direcțiile care sunt actuale, dar acest lucru trebuie să fie făcut, repet, pe acea bază care să fie solidă și să permită această, nu neapărat migrare, în unele cazuri și migrare, dar în cele mai multe cazuri trebuie să pregătești de la zero acei specialiști care să intre în acel domeniu nou. Și vă dau un exemplu aici, colaborarea noastră cu cei de la ELI. Noi nu aveam în Timișoara, să zicem, specialiști în laseri. Când am văzut că există o astfel de oportunitate în România cu o astfel de investiție, ne-am gândit imediat, evident, să încercăm să colaborăm și atunci primul lucru care l-am făcut, am început să creștem tineri care să se apropie de o direcție nouă care nu exista. Deci, da, asta este o față a problemei. Nu mă refeream neapărat la continuitate ca și un sens conservator, adică să continuăm exact aceleași lucruri sub nicio formă. Este bine să fim tot timpul conectați la actualitate. Mă refeream la continuitate de funcționare a sistemului. Asta este vital. Dacă m-ați întreba, am mai spus în diferite ocazii, ce este cel mai important ca să performez în cercetare? Eu aș spune, pe primul loc, este atmosfera care o construiești, în care cercetătorul să se simtă bine, să poată progresa. Ori, din păcate, la noi lucrul ăsta nu se întâmplă.
Credeți că ar trebui schimbat ceva în domeniul pe care îl predați dumneavoastră? Am văzut un raport al Societății Europene de Fizică. Este cu date statistice din 2011-2016, dar a fost publicat abia anul trecut, în septembrie. Și au reușit să cuantifice Care este rolul fizicii în economie? Și au spus, a contribuit la creșterea cu 16% a cifrei de afaceri și cu 12% la numărul de angajări. De exemplu, printre mai mulți parametri care au fost măsurați. Credeți că trebuie schimbat ceva în felul cum pregătiți dumneavoastră studenții sau doctoranzii pentru ca și la noi cifra asta, care este o medie europeană, să fie mai mare?
Pe de o parte, da, cred că ar trebui să schimbăm și noi ceva în ideea de a găsi poate o modalitate mai atractivă de a preda fizica, pentru că așa cum simțim științele exacte, nu, și nu numai fizica aici, fizica, chimia, matematica, sunt în suferință și nu trebuie să ne ferim să spunem asta acum. Evident că cei mai buni elevi se duc în alte zone. Pe de o parte, trebuie într-adevăr să schimbăm și noi ceva, așa cum spuneam, să atragem tinerii spre aceste domenii grele. În al doilea rând, ar trebui să avem o conexiune cu industria pentru a arăta că fizica este utilă și că cine termină fizica își poate găsi un loc de muncă. Și exemplul ăsta îl dăm, dar încă nu simțim o forță de atracție a studenților spre fizică sau spre domeniile astea fundamentale.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Institutele de cercetare și-au continuat în mare măsură proiectele începute. Au avut însă și proiecte și participări noi. Dr. Cosmin Teodor Mihai, de la filiala din Iași a Institutului de Studii Biologice, a lucrat ca voluntar în laboratorul de biologie moleculară al Centrului de Cercetare și Medicină Experimentală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie. Cu cele două aparate instalate de tip real-time PCR se fac teste ale eșantioanelor prelevate pentru determinarea prezenței coronavirusului. Laboratorul are un nivel de siguranță ridicat, standard Biosafety Level 3. Deocamdată un laborator similar mai există în țară, doar la Matei Balș în București. Iar dr. Edina Sechereș și dr. Bogdan Drugă, de la filiala din Cluj-Napoca Institutului de Științe Biologice, participă ca voluntar la diagnosticarea cazurilor de COVID-19 prin real-time PCR la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca și la Institutul Oncologic Profesor Ioan Chiricuță. Dr. Bogdan Drugă a asigurat training de specialitate personalului Direcției de Sănătate Publică Bistrița Năsăud pentru investigarea probelor COVID-19 aferente acestui județ. Iar Institutul de Științe Biologice a pus la dispoziție Guvernului României personal, logistică și infrastructură, echipamente de tip real-time PCR și un laborator de culturi celulare cu expertiză în testarea citotoxicității unor dispozitive medicale. Despre proiectele de la ICCHIM și perspectiva resetării, am stat de vorbă cu doamna Mihaela Doni, directorul general al Institutului și președintele Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România. Deci, cum a trecut ICCHIM peste perioada de urgență și acum de alertă?
A lucrat în continuare, a respectat planul de continuitate care a fost transmis către minister, dar prin rotație am asigurat continuarea experimentelor și a raportărilor pentru proiectele pe care le avem în derulare. Practic s-a lucrat de la domiciliu pe parte de analize, rezultate, întocmiri, rapoarte și apoi s-a venit pentru experimente prin rotație, astfel încât să nu ne suprapunem prea mulți în același timp.
Știu că foarte multe institute și foarte mulți cercetători au adus ceva în lupta asta cu noul coronavirus. De la dumneavoastră, ce idei au pornit?
Da, deci am intrat în foarte multe propuneri de proiecte. Din păcate, după cum știți, practic pe fiecare tip de proiect a existat un singur proiect câștigător. Concurența a fost foarte mare, peste 10 proiecte pentru fiecare idee, să spunem. Așteptăm acum rezultatele la soluții 2, unde de asemenea ICCHIM a intrat în mai multe propuneri de proiecte, pe parte special de noi biocide, noi sisteme de dispersie acestora, dispozitive de contaminare, deci în special pe partea de biocide, să spunem.
În perioada asta dificilă, toată lumea s-a întors cu ochii spre cercetători, așteptând soluții.
Noi putem să livrăm soluții, doar că nu pot veni peste noapte soluțiile. Atât timp cât de atâția ani cercetarea este subfinanțată, e greu să vină soluțiile peste noapte, dar există atât În momentul în care se va înțelege și se va conștientiza la nivelul tuturor autorităților că fără a investi permanent în cercetare, în colective, în resursa umană, în infrastructură, nu poți să ai peste noapte soluțiile.
Cum credeți că va fi în perioada următoare? Toată lumea se așteaptă la o criză și totuși ați reușit până acum să vă continuați și experimentele și proiectele. La ce vă așteptați în perioada următoare a anului?
Din păcate, înainte de începerea pandemiei, în momentul în care a fost anunțat bugetul cercetării, am realizat toți că va fi un an foarte, foarte greu. În urma pandemiei și luptei împotriva virusului, va fi și mai greu, pentru că deja o parte din fonduri s-au dus spre asigurarea condițiilor de continuare a proiectelor pe care le avem în derulare. Avem obligații contractuale față de Uniunea Europeană, față de Ministerul Fondurilor Europene, care avem proiecte pe fonduri structurale. Pe parte de proiecte naționale, de asemenea, avem niște obligații contractuale pentru a asigura continuarea activității. Fondurile necesare au fost mult mai mari și, practic, mă apreciem că undeva în jurul lunii august vom cam intra în incapacitate de plată aproape sau de funcționare. Chiar dacă avem proiecte, chiar dacă avem contracte.
Știu că dumneavoastră, acum ceva timp când am discutat, erați foarte bucuroasă că ați reușit să angajați niște tineri.
Am avut bucuria să angajăm 45 de tineri, foarte buni. Concurența a fost foarte mare. Din păcate, au cam început să plece. Cam de la sfârșitul anului trecut au început să plece. Am fost nevoit să organizăm noi concursuri și am angajat persoane, dar e păcat pentru că s-a investit în acei tineri aproape un an jumate în formarea lor și pleacă pentru că, pe de-o parte, se sesizează faptul că noi suntem seniorii, să spunem, cei care sunt în măsură să atragă fonduri, sunt foarte îngrijorați din cauza lipsei de competiții și de fonduri. Pe de altă parte, pentru că sunt atrași, știu eu, spre domenii unde există predictibilitate mai mare, câștiguri mai mari, șansă de promovare poate mai mare și cam încep să plece tinerii. Și asta e marea tragedia noastră a cercetării în acest moment.
Acesta este doar un început de discuție pe tema resetării societății noastre în educație și cercetare după încheierea crizei noului coronavirus. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare vă veți întâlni din nou cu Corina Negre.